Onun ayağına, əlinə dəyib, indi də xəstəxanaya düşübdi, o birisi gedib türmüyə, hər ikisinin abırı da gedib, malları da gedib, dinlərini də əldən veriblər, öz rahatçılıqların, asayişlərini də özləri, öz əlləri ilə səlb eləyib və bu pis aqibətə giriftar olublar. Bais nədir? Səbəb nədir? Niyə ağıllı bir insan belə bir iş görür? Niyə insan o şeyləri ki, var idi ondan düz istifadə eləmək? Niyə hər kəs öz işinə başı qaldır? Niyə hər kəs özü öz çörəyini yemək? Öz duvarının kölgəsində yatmək? Niyə o vəxti ki, hamı öz ailəsi ilə, balaları ilə bir damın altında istirahətə məşğuldular? Bu, bura ora qaçıq, onu görək, bunu görək, ona üz vurək, buna üz vurək. Niyə onun bunun yanında gedək, qızarək, saralək, o birisinə, bu birisinə əylək, düzələk, hər kəs ona kəsə təməllüqdək. Niyə? Bunun baisi budur ki, ərz elədim. Bunların vücudində şeytan yuva salıbdır. Vay o vəxtdən ki, şeytan insanın əqlində toxum əkər. O fikri ki, şeytan orada toxum əkibdir, o fikr pərişan bir fikridir və ev veran bir evdir. Din və əql insanın əlindən gedər, dünya və ahirəti də insanın bərbad olar. Div nədir? Divin əkdiyi toxum nədir? Divi görmüyük, amma onun əkdiyi toxumları hiss eləyir. O toxumu ki, div insanın fikrindəki şəhvət toxumudur, həsəd toxumudur, kin, kudurət toxumudur, insan cahı məqamdalayacaq getmək toxumudur, insan özün üstün hiss eləmək toxumudur, dünyadan artıq bəhrə aparmağa çalışmaq toxumudur. Bunlar divin toxumu yumurtasıdır. Hər kəsin fikrində bunları qoysa şeytan, elə ki o şeytanın əkdici toxum özün tutdu, insanın balası ya Adəmin balası günü qərə çörəyi para olar. O div ki, ondan xətərli bir mikrob, ondan bir zərərli bir mikrob yoxdur və hər xətərdən, hər mərəzdən insani həlakətə artıq yetirəndir, hər bir səmmidən zəhərlidir, o div əgər insanın fikrində yuva salsa, insanın vücudində toxum qoysa, insani həlakətə çəkib nabud elər. Pəs gərək diqqəti insanın Allaha olsun, Allaha pəna aparsın, daimən elədiyi xətadən, günahdan Allahından üzr istəsin, tövbə eləsin, Allahdan kömək istəsin. Ta Allah insana pənah versin və Allah özü insanı hidayət eləsin. İmam-ı Sadıq əleyhissəlamdan biri xəbər aldı, eşq nə mənədir? Buyurdu, eşq bir mərəzdir, xəstəlikdir ki, ürəklərə arız olar. Ürəklər o xəstəliyi tutar. O ürəklər ki, Allahdan boşalsa, eşq mərəzinə düçar olar. Hers tutar, məqam sevər, istər hamıdan qabaq olsun, rəqabətə keçər. Bunlar xəstəliklərdir ki, divin əkdici toxumundan insanın ürəklərində tutub və rüşd eləyib. O əlbəttə ürəklər ki, Allahdan boş ola, Allahın xatirindən farıq ola. Dualərdə bizə bu dua çatıbdır ki, insan Allahına pənah aparsın və bu duanı oxusun. Allahümmə əğnini və həlalikən həramək və və taətikən məsiyyətik və və fəzlikən mən səvak. Dua yəni mənası budur. İlahi, məni həlaldan doyur, hərama day mənim tamahım olmasın. İlahi, sənin itaətüvə məşğul olun, day məsiyyətə bir yer qalmasın. İlahi, öz mərhəmətünlə, öz fəzlünlə məni başqalarına möhtac eləmə. Bəziləri var insanlardan, həlal onları doyurmayın, daimən həram dalayacaq qaçıqlar. Öz həlal yoldaşları onları qanı eləməyin, napaçlığa tərəf gedirlər. Özlərin də napaç eləyib, özgəni də giriftar eləyirlər. Bəziləri Allaha taat, Allaha bəndəlik, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq, yaxşı-yaxşı işlər görmək, öz həmnoğinə xidmət eləmək bunların başını qal eləmir. Ayrı bir başqa elədiyi axtar eləyirlər, məsiyyətin dalıcaq gedirlər. Şərab içirlər, qumar oynayırlar, fitnə qoz eylər, məfsədə çıxar deyirlər. Belən şeylərlə başları qaldı. Bəziləri var, Allahın fəzlinə, Allahın mərhəmətinə ümidləri yoxdur. Allahdan üz dolandırıblar. Mına ona mütəvəssül olaylar. Əllərin ona mına uzadırlar. İzzəti Zeydin əmrin qapısında axtarırlar. Vay olsun bunlara. Bunlar olardılar ki, şeytan bunların vücudində toxum əkib. Günahların nəticəsində Allah da bunları öz başına bıraxır və şeytan da bunları hər tərəfə ki, meyli istəyir, öz dalıca çəkib aparır. Mənzurun əməllərin aqibətin və nəticəsin deməkdən və bu üç dənə nümunəni ərz eləməkdən bu idi ki, insan mından qiyas eləsin, mından ölçsün. Bilsin ki, ahirətdə də beləncə əməllərinin nəticəsin və əməllərinin aqibətin gedib, görüb onlara giriftar olacaq. Yaxşı olsa, yaxşı görəcək, pis olsa, pis görəcək. Biz hər gün, hər saat, hər dəqiqə öz vücudumuzdə, evimizdə, öz balalarımızın içində, ailəmizin içində, qonşularımızda, küçədə, xiyabanda, idarədə bir insanları görürük. Kişilər ya qadınlar, böyük insan ya kiçik insanlar, cavan ya qoca, imkanlı ya imkansız, alim ya cahil ki, onlar öz əməllərinə giriftar olubdular. Bu əməllər ki, özlərindən baş veribdi. O qadın ki, səhv eləyib, indi evdən çölə atıblar onu. O kişi ki, narkotiki özü-özün giriftar eləyib, sağlamlığın dəldən verib, sirvətin, maddi imkanın dəldən verib, indi rüsvay olub. O cavan ki, özün hifz eləyə bilməyib və o nazənin vücudun xəstəlicə müftəla eləyib. O qız ki, öz ixtiyarın, həvəsinin əlinə verib, indi biçarə olub, xakistərnişin olub. O imkanlı ki, nemət onu məğrur eləyib, nemətini allanıb. Allah verdici imkan onun əqlinin gözün örtüb və özü öz əli ilə bədbəxtçiliyinin əsbabın, səbəblərin hazırlayıbdı. Və o yoxsul ki, o fəqir ki, səbr eləməyib, dözməyib, iffətin və əxlağın əldən verib və natəmizliyə düşüb, oğurluğa düşüb, öz günün öz əli ilə qərar eləyib. Bu aləm bir məcmuədir ki, bütün bizim əməllərimizin nəticəsi və aqibətidir. Hamısı da aşkar, hamısı da sərahətlə, kəmal-i sədaqətlə və düzlüklə bizim gözümüzün qabağında bizə görsə deyilər. Amma göz istəyir görsün, qulaq istəyir bunları eşitsin və ürək istəyir ki, bunları başa düşsün, qansın. Bir kişi Həzrəti Əmir əleyhissəlamın məhzərində dünyanı məzəmmət eləydi. Həzrət ona buyurdu, ey ki, sən dünyanı məzəmmət eləysən, halbuki dünya səni alladıbdı, sən dünyaya meyilli və şiftə olubsan, dünyanın batilləri səni tutubdı, sən dünyanın allanmışısan, bu halda dünyanı məzəmmət eləysən, dünya gərək sənin əleyhüvə iddiayı cürm eləyə, nə sən dünyanın əleyhinə? Həzrət buyuray, dünya sənin əqlü nə vaxt aldı, harda səni allatdı, aya atalarınızın köhnə qəbri ilə sizi allatdı, analarınızın yatdığı qəbrsanlıqdakı qəbrlərlə sizi allatdı, nə çox əzizləriniz ki, öz əlüzünə onları bəsləyibsiniz, onlara qulluğunda durubsuz, həkim gətiribsiz, dava hazırlayıbsiz, bütün imkanlarınızı gücüzü işlədibsiz, amma eləyə bilməyibsiz xəstəlikdən, ölümdən onları qaytarasız. Dünya o cür ki, vardı özün sizə görsədi, dünya sizi allatmayı, dünya düzdüyü yeridir, o kimsiyə ki, dünya ilə düz qabağa gələ. Dünya afiyət yeridir, sağlamlıq yeridir. O kəsə ki, ondan bir şey anlayıb başa düşər. Dünya ruhin və əxlağın sərvətinin məhəllidir. Dünya o kəsə ki, istəyə dünyadan sərmayə yığa, sərmayə yığmaq yeridir. Dünya nəsihət yeridir. Dünya o kəsi ki, dünyadan ibrət götürə, onun üçün nəsihətdir. Dünya Allahın dostlarının məbədgahıdır. Dünya mələklər üçün namazgahdır, ibadət yeridir. Dünya vəhyin məhəllidir. Dünya Allahın oğliyalarının mərhəmət qazandığı yerdir. Mərhəmət əldə etdiyi yerdir. Və dünya behişti qazanmaq yeridir. Kimdir ki, dünyanı məzəmmət eləyib? Halbuki dünya özü elan eləyibdir ki, mən sizdən ayrıyam. Və özü o cür ki, vardı özünü sizə görsədir. Bəli, bir dəstə insanlar varıdır ki, öz gördüyü işlərinin sabahı peşman olacaqlar və dünyanı danlayıb məzəmmət eləyəcəklər. Bir başqaları da vardır ki, qiyamətin günündə dünyanın yaxşılıqlarından deyəcəklər. Olardılar ki, dünya onları başa salıb və başa düşüblər. Dünyanı dərk eləyiblər. Dünya onlarla danışıb, onlar da dünyanı təsdiq eləyiblər. Dünyanın nəsihətini eşidiblər. Bəli, aləm uqubətlə və insanın etdiyi əməllərin nəticəsi ilə doludur. Dünya doludur nəsihətlə. Həmişə onlar iki dünyada öz əməllərinin uqubətinə giriftar olublar və onlar iki eləyə biləylər özgələrinin də başına gəldici işlərdən nəsihət götürsünlər və ibrət örgənsinlər. İnsanlara diqqət verək dünya, mütəvəccüh eləyik. Dünya deyir ki, o yoldan ki, özgələri gedib bədbəxt oldular, sən bu ümidlə getmə ki, bu yolu gedib xoşbəxt olacaqsan. Bu dünyanın əvaqibi insanların fərdi əməllərinə aid deyil. Bəlkə ictimaiyə də aiddir, xalqlara da aiddir. Dünya biz üçün fəqət hikmətdir, dərsdir və dünyadan gərək dərs götürüb və öyrənək. Qurandan sizə istəyən neçə misal deyəm, bunu ta adresin deyim, siz özünüz oxuyun. Quran deyir, yerdə gəzün, millətlərin tarixini oxuyun və millətlərin aqibətin, görün ki, xəyanətin səbəbində, yalanın səbəbində nə cür aradan gediblər və bunlarda təəmmül eləyin, xəta yolu ki, onlar gediblər, siz onlardan ibrət götürün, onlar kimin gedib bədbəxt və biçarə olmayın. Ən'am surəsinin 7-ci ayəsi, ki, həmin Ən'am surəsinin 12-ci ayəsi, Məryəm surəsinin 75-77 ayələri və Ənbiya surəsinin 98-ci ayəsi və Surə-i Şüəranı oxuyun, orada bir neçə millətlərin Allah Taala nağılın peyğəmbərinə nəql eləyir ki, onlar nəsihət peyğəmbərlərdən eşitmədilər və pis aqibətə giriftar oldular. Və hər bir nağılın axırında bu ayəni təkrar edir ki, ennə fi zalikə lə ayətən və ma kanə əksəruhum müminin və ennə rəbbəkə ləhuvəl əzizur rəhim. Yəni, bu əmri ki deyildi, bu bir ayədi, hikmətdi, ibrətdi, vəli insanların çoxu mümin deyirlər və sənin Allahın mütləq qadirdir və bağışlayandır. İndi bu ərazimə görə gərək Allaha mütəvəccüh olmaq, Allahı həyatda yadda saxlamaq, diqqətlə addım atmaq, hər işçi görüyük, ondan müraqib olaq, gözləyək. Aləmdən hər bir səsi bizim qulağımıza çatıq, bu səsləri ki, insanları həyəcana gətirək, və insanı zəlalətə tərəf aparır. Fəqət təkcə bir səsdir ki, ilahi səsdir və həqiqəti bizədir və bizi səadətə tərəf və sağlamlığa tərəf dəvət edir. O Allahın səsidir, o səsi eşidib və ona sarı gedək ta Allah da bizə mərhəmətin və məğfirətin görsəsin inşallah. Vəlhamdülillahi Rəbbil aləmin və sallallahu ala nəbiyyina Muhammedin və alihi tahirin. Allahümə sallam Muhammed və alı Muhammed və əzim.
Thank you. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və mehriban dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz, hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Mehriban dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər saldırıq. Bugün Çərşənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Xordad ayının 18-ci günü, miladi tarixi ilə 2022-ci il İyun ayının 8-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Ziqədə ayının 8-ci günüdür. Hörmətli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Mərhaba dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun, əzizlər. Siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən vəif elm dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mərhaba dostlarımız, istəkli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Əzizlər, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. İran bazarı verilişi sizə təqdim olunacaq. Qur'an nağılları proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini də İran vaxtı ilə saat 9, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Gülistan verilişi sizə başlayan dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də işləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran və İraq Ərbəyin ziyarəti ilə bağlı memorandum imzalayıblar. Azərbaycan Respublikasında yenilənmiş siyasi məhbuslar siyahisində 100 nəfər var. Ali Saud Yəməndə atəşkəsin pozmasına davam etdirir. Və Avropa İttifaqının məsul şəxsi deyib, Türkiyədə qanunun aliliyi əsas narahatlıq olaraq qalır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə Çərşənbə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran və İraqın Daxili İşlər Nazirləri Ərbəyin mərasimlərinin təşkili ilə bağlı anlaşma memorandumu imzalayıblar. Ayrayıbının məlumatına əsasən anlaşma memorandumu çərşənbə axşamı İranın Daxili İşlər Nazirliyində İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidi və İraqlı həmkarı Üsman Əl-Qaniminin iştirakı ilə imzalanıb. Sağlamlıq, məskunlaşma, təhlükəsizlik, viza tələbləri, tranzit və nəqliyyat da daxil olmaqla Ərbəyin mərasimlərinin təşkili iki tərəfin müzakirə etdiyi memorandumun əsas mövzularından olub. Ərbəyin əzadarlıq mərasimi İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətinin 40-cı günün qeyd edən dünyanın ən böyük dini mərasimlərindən biridir. İranın Mülki Aviasiya Təşkilatının sözçüsü bildirib ki, İran və Türkiyə arasında həftəlik uçuşların sayı 110-a yüksəlib. İran İslam Respublikası ilə Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsi son illər əhəmiyyətli dərəcədə artıb. İran və Türkiyə illik ticarət dövriyyəsini ildə 30 milyard dollara çatdırmağı planlaşdırır. Ayraybinin malumatına əsasən İranın Mülki Aviasiya Təşkilatının sözçüsü Mir Əkbər Rəzəvi deyib ki, İranın Mülki Aviasiya Təşkilatının yüksək rütbəli rəsmisi Həsən Xoşxu ilə Türkiyə Mülki Aviasiyasının baş direktoru Kemal Yüksək arasında keçirilən görüşdə iki ölkə arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparılıb. Rəzəvi həmçinin qeyd edib ki, bu görüşdə əvvəlki razılaşmaların icrası vurğulanır və İran şirkətlərinin Türkiyədəki yanacaq problemini həll etmək üçün hər iki tərəfin təklifləri irəli sürülüb və nəzərdən keçirilib. Rəzəvi əlavə edib ki, hər iki ölkənin avia şirkətlərinin tələblərindən sonra və sərnişinlər üçün əlavə şərait yaratmaq məqsədi ilə İran və Türkiyə arasında həftəlik uçuşların sayı əvvəlki 100 avia reisdən 110-a yüksəlib. Azərbaycan Siyasi Məhbusları Azadlıq İttifaqı yeni siyahini dərc edib, siyahiyə 100 nəfər daxil olub. Ayrabinin məlumatına əsasən siyahini Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Siyasi Məhbusların Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Elşən Həsənov siyasi məhbus anlayışının Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfində müəyyən edilmiş miyarlar əsasında tərtib edib. Turan xəbər verir ki, 21 fevral tarixli əvvəlki siyahi ilə müqayisədə siyasi məhbusların sayı 26 nəfər azalıb. Bu, Prezidentin 27 may tarixli sərəncamı ilə əfv olunmuş və cəza müddəti başa çatmış məhbuslar sayəsində baş verib. Amma siyahıda yeni siyasi məhbusların blogger Rəşad Ramazanov və Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Elşən Abbasovun da adı var. Siyasi məhbuslar 6 qrupa təsnif edilib və onun dindarlar qrupunda 19 nəfər var. İslam Partiyasının lideri Mövsüm Səmədov, onun bu vəzifədəki varisi Çetilislam İlham Əliyev, ilahiyyatçılar Abgül Süleymanov və Ceyhun Müstəfayevin adları var. Həmçinin Nardaran işinin əsas figurantları, o cümlədən Müsəlman Birliyi Hərəkatının lideri Talib Bağırzadə və onun köməkçisi Abbas Hüseynov, habilə ilahiyyatçı Sərdar Babayev də bu qrupdadır. İyunun 10-da İravanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirziyanın sədrliyi ilə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının başkatibi Stanislav Zasın iştirak edəcəyi KTMT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbəti iclası keçiriləcək. Bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. Məlumata görə diplomatik departamentlərinin rəhbərləri beynəlxalq və regional təhlükəsizliyin vəziyyətini onun təşkilata üzv dövlətlərin təhlükəsizliyinə təsirini müzakirə edəcəklər. Eyni zamanda təşkilatın müasir geosiyasi rallıqlarda böhrana reaksiya mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində katiblik və KTMT birgə qərargahı tərəfindən həyata keçirilən işlər barədə məlumat veriləcək. Ali Saud təcavüzkar koalisiya qüvvələri ötən sutqa ərzində 103 dəfə Yəməndə atəşkəsi pozublar. Əl-Məsirənin çərşənbə günü məlumatına əsasən Ali Saud qüvvələri Marib, Həccə, Əl-Cov, Təiz, Sədə, Zali və Əl-Bəyza vilayətləri və həmçinin sərhəd məhvərlərində casusluq təyyarələri ilə uçmağa məşğul olub BMT-nin atəşkəsini pozublar. Həmin məlumata əsasən Ali Saud təcavüzkar qüvvələri casusluq təyyarələri Zali vilayətində 4 dəfə atəş açıblar. Həmçinin Ali Saud koalisiya qüvvələri Yəmən xalq qüvvələri və ordusunun Marib, Həccə, Sədə, Cizan və Əsir vilayətlərində mövqelərini ağır topxana hücumuna məruz qoyublar. Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varhelyi bildirib ki, Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlük müzakirələri Ankara'nın daxili siyasətdə standartlara riayət etmədiyi səbəbindən dayandırılıb. Ayraybinin məlumatına əsasən Varhelyi Avropa Parlamentinin plenar iclasında Avropa İttifaqının Türkiyə üzrə 2021-ci il hesabatını təqdim edərkən əlavə edib. Türkiyə Avropa İttifaqından uzaqlaşmağa davam edib. Bu səbəbdən Türkiyə ilə üzvlük danışıqları dalına dirənir. Türkiyədə qanunun aliliyi və fundamental hüquqlar əsas narahatlıq olaraq qalır. Siyasi partiyaların, insan haqları müdafiəçilərinin və medianın hədəfə alınması insan haqları sahəsində böyük uğursuzluqları ifadə edir və Türkiyənin demokratiya qanun aliliyi və qadın hüquqlarına hörmətlə bağlı öhdəliklərinə ziddidir deyə Avropa İttifaqının komissarı qeyd edib. Türkiyə 1987-ci ildə Avropa Birliyinə rəsmi müraciət etdikdən sonra 1999-cu ilə qədər namizəd ölkə statusunu almağı gözlədi. Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyü ilə bağlı danışıqlar yalnız 6 il sonra 2005-ci ildə başlayıb, lakin o vaxtdan bəri danışıqlar prosesi sanki dalana dirənib. 2019-cu ildə Brüssel Ankaranı azad media və vətəndaş cəmiyyətini sıxışdırmaqda ittiham etdikdən sonra Türkiyə ilə Avropa İttifaqı danışıqları başa çatdı. Ukrayna müharibənin 104-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Axardatas xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 31.360 hərbçi, 1390 ədəd tank, 3416 ədəd zirehli döyüş maşını, 694 ədəd artilleriya sistemi, 207 ədəd raketiv yaylım atəş sistemi, 96 hava hücumundan müdafiə sistemi, 212 ədəd hərbi təyyarə, 177 ədəd helikopter, 2405 ədəd avtomobil texnikası, 13 ədəd gəmi kater, 76 ədəd yanacaq sisterni, 553 ədəd PUA, 53 ədəd xüsusi texnika, 125 qanadlı raket itiribdir. Eləcə Rusiya da müharibənin 104-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov deyib. Dırnaqarası xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 190 təyyarəsi, 129 helikopteri, 1139 puası, 333 zenit raket kompleksi, 3443 tank və digər zirehli texnikası, 478 ədəd raketiv yaylım atəş sistemi, 1807 artilleriya və minatanı, 3464 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia edib. Ukrayna silahlı qüvvələri işğaldakı əraziləri tam azad etmək üçün 25 min əsgərdən ibarət 6 yeni briqada yaratmalıdır. CNN xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının rəhbəri Aleksey Danilov çıxış edib. Onun sözlərinə görə Ukrayna yeni bölmələrin köməyi ilə işğal etdiyi bütün əraziləri geri qaytara biləcək. Rus hərbçiləri Nikolayevdə Ukraynanın ikinci ən böyük taxıl terminalını dağıdıblar. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə ali nümayəndəsi Josef Borrell deyib. Rusiyanın növbəti raket zərbəsi qlobal ərzaq böhranına səbəb olub. Rusiya qoşunları Ukraynanın Nikolayevdəki ikinci ən böyük taxıl terminalını məhv edib, Borrell bildirib. O qeyd edib ki, zərbə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ticarət gəmilərinin Qara dənizdən təhlükəsiz keçməsi ilə bağlı son vədinə zidd edir. Putinin ittihamları inkar etmək üçün yaydığı dezinformasiya getdikcə daha da başdan getdikcə daha da ağırlaşır. Və sonda iyunun 20-26-sı tarixlərində NATO-nun Türkiyədə hərbi təlimləri başlayacaq. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Təlimlər Türkiyənin Konya şəhərində yerləşən 3-cü əsas raket baza komandanlığında baş tutacaq. Həmçinin Konya bazasında hava əməliyyatları usulları üzrə Anadolu Qartalı 2022 beynəlxalq təlim kursu da keçiriləcəkdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün Çərşənbə günü 8 iyun 8 dəqiqədə tarixində Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12:40 dəqiqədə deyiləcək və saat 20:26 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. Qazaxıstanda son konstitusiya dəyişikliyi haqqında referendum barəsində siyasi şərhimizi dinləyirsiniz. Qazaxıstanda konstitusiya dəyişikliyi qəbul olundu, dəyişikliyə görə 30 ilin super prezident ölkəsi tədricən güclü parlamentin nəzarətinin olduğu və hökumətin qanunverici orqan qarşısında hesabatlılığının təmin edildiyi sistemə keçir. Prezident səlahiyyətləri azaldılır, hərçənd əsas diqqət çəkən məqam prezidentin siyasi partiya üzvülüyünə qadağa qoyulması, həmçinin yaxın qohumlarının dövlət və kvazı dövlət strektorlarında rəhbər vəzifələri tutmasının qadağan edilməsidir. Tökayev könüllü şəkildə öz səlahiyyətlərindən imtina edir və hökm çevrəsini daraldır. İlin əvvəlində baş verən hadisələr fonunda bu məqam maraq doğurur, çünki Tökayev proseslərdən güclənmiş çıxmışdı. Belə də niyə öz gücündən imtina edir? Bu sualın birdən çox cavabı mümkündür. Birincisi, Tökayev özünün qanlı yanvar adlandırdığı hadisələrin təkrarlanmasını istəmir. Onun fikrincə, bu hadisələr məhz hərbi strektorların rəhbər şəxsləri tərəfindən təşkil edilmişdi, hansı ki, onlar birinci şəxsin yaxınları idi. Bu fikir fonunda konstitusiya islahatları Nazarbayev komandasının hələ də mövcud olan təsir imkanlarının ana qanunla sıfırlanmasına hesablanmış addım kimi görünür. İkincisi, bu proses bir qədər də konspiroloji görünsə, Tökayev-Nazarbayev ikilisinin dərin planı olduğu versiyası da mövcuddur. Nazarbayevin postundan getməsi, yerinə Tökayevi gətirməsi bunu istisna etmir və belə görünür ki, 30 il ərzində dövlətin iliyinə işləmiş sistemin dəyişdirilməsi üçün xalq ssenarisi tətbiq edilib. Üçüncüsü, Tökayevin qanlı yanvar adlandırdığı hadisələr əsas səlahiyyətlərin bir şəxsidə olmasının onu xarici təzyiqlər üçün açıq hədəfə çevirdiyini də göstərdi. Xalqın etirazına baxmayaraq Tökayev prezident kimi Rusiyanın təzyiqi qarşısında geri çəkilərək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının ölkəyə müdaxiləsinə razı oldu və məhz bu təcrübə yeni sistemin vacibliyini zərur edir. Yeni sistemdə hakimiyyət səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsi xarici təzyiq qarşısında dalğaqıran rolunu oynaya bilər. Baş verənlərin geosiyasi tərəfləri də sualları yaradır. Yanvar hadisələri zamanı Qazaxıstana müdaxilə ilə bu ölkədə zəifləyən təsirini yenidən bərpa edən Rusiya bu prosesin harasında yer alır? Yaxud Kreml arxa baxçası olaraq gördüyü Mərkəzi Asiyada demokratik açılımda maraqlıdırmı? Rusiyanın dəstəyi ilə güclənən Tökayevin öz gücündən könüllü imtinası geosiyasi planda niyə hesablanıb? yanvar hadisələri Rusiyanın Mərkəzi Asiyada, xüsusilə də Qazaxıstanda Çinin artan təsirinə qarşı vəziyyətə nəzarəti ələ keçirmək gedişi olaraq görünürdü. Bu gediş ABŞ-Çin geosiyasi qarşıdurması fonunda Vaşinqtonun da istəklərinə uyğundur. Həmin kontekstdə Rusiyanın dəstəklədiyi Tokayevin demokratik açılımı olduqca maraqlıdır və hadisələrin inkişafında müəyyən suallara da aydınlıq gələcək.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 7. hissə.
Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qabli أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Nağlımızın qabaqki bölümündə dedik ki, Xədicə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi evinə çağırıb onunla evlənməyi təklif etdi. Gənc Məhəmməd isə düşünməyə bir vaxt aldı və Xədicənin evindən çıxıb əmisi Əbu Talibin nəzdinə getdi. Onunla danışıb, məşvərət etdi. İndi də nağılımızın davamı. Müzik Əbu Talib Məhəmmədə dedi, bu axşam əmilərinlə bəzi Bəni Haşim qadınlarını Xədicənin yanına göndərəcəyim. Axşam inşallah Əmr ibn Əsədin evinə toplaşıb işi bitirəcəyik. Məhəmmədin əmiləri ilə əmmələri, Xədicənin bəzi qohumları və Xədicənin əmilərinin bəzisi Əmr ibn Əsədin evində hazır oldular. Hamı Xədicənin gəlməsini gözləyirdi. Əbu Talibin həyat yoldaşı Fatimə binti Əsəd Xədicəni oraya gətirməyə getmişdi. Əmr ibn Əsəd Xədicənin əmisidir. Xədicənin atası Xüveylid ibn Əsəd bundan öncə bir müharibədə vəfat etmişdi. İndi ancaq Xədicəni əmisi Əmr ibn Əsəddən elçilik etmək lazımdı. Fatimə binti Əsəd Xədicənin evinin yolunda idi. Xədicə evdə bacısı Halə ilə danışırdı. Halə Xədicəyə dedi, mənim əziz bacım, mən Məhəmmədi yaxşı tanıyıram və sənin ona görə pak və müqəddəs eşqinə də inanıram. Ancaq sən digər bir yolla bəlkə də sözünü bəyan edə bilərdin. Xədicə cavabda dedi, məsələn, nə kimi bir yol? Mən 6 aya yaxındır ki, onu düşünürəm. Mən gecə-gündüz ona düşünürəm. Bundan başqa digər bir yol tapa bilmədim. Elə o anda Məysərə otağa daxil olub dedi, Əbu Talibin yoldaşı Fatimə binti Əsəd gəlib sizi görmək istəyir. Fatimə binti Əsəd Xədicənin evinə daxil olur. Fatimə sözü belə başlayır. Yaxşı bilirsiniz ki, mən Məhəmmədin anası kimiyəm. Mən buraya səni əminin evinə aparmağa gəlmişəm. Bəni Haşim qadınları, əmilər və əmmələr hamısı ordadılar. Xədicə dedi, siz Qureyş qadınlarının başısınız. Məkkə sədrinin həyat yoldaşı, siz mənim də anam hesab olunursunuz. Ancaq inanmıram, yəni elə bu an geçməliyik. Xədicənin şövqdən gözləri doldu və Fatiməni bağrına basıb dedi, Allaha şükür olsun, mən hazıram, gedək. Xədicə əmisinin evinə daxil olarkən Bəni Haşim qadınları onu qarşıladılar. Ayağına durdular. Əbu Talib hamını sakinlik və aramlığa çağırdı. Sözünü Xədicənin əmisinə xitabən başladı. Mən qardaşım oğlu Məhəmmədin adından sənin qardaşın qızı Xədicəni səndən elçilik edirəm. Qəbul edirsinizmi? Əmr ibn Əsəd Əbu Talibin cavabında dedi, Məhəmməd Əbdullahın oğlu Xüveylidin qızı Xədicəni elçilik edir. Bunu kabul etmemek olar mı? Mütlek men razıyam. Abu Talib sonra Muhammed'den soruştu, Hadice'ye ne kadar kebin verirsen? Genç Muhammed ise 20 genç deve dedi. Abu Talib Hadice'den soruştu, 20 genç deveni kabul edirsen mi? Muhammed'i öz hayat yoldaşın ünvanında kabul edirsen mi? Hadice ise tam şerm ve haya ile bəli dedi. Belə isə hamı razı olaraq iki tərəfin adamları şənliyə başladılar.